Croeso i pa opsiwn i ti, y podlediad, os cofiwch chi'n iawn, aned er mwyn rhoi dipyn bach o gyngor ymarferol i deuluoedd sydd â phobl ifanc yn wynebu canlyniadau academaidd allweddol iddyn nhw mewn blwyddyn fwy ansicr na mae'r un ohonyn nhw'n ei chofio. Ac yn sydyn iawn, y cwbl allai ddweud yw bod yr ansicrwydd hwnnw wedi tyfu eto fyth. Na'r pan ddeithon ni ynghyd i sgwrsio am raddau tygau yng Nghymru ar gyfer y bennod hon, roedd y stori am benderfyniad Llywodraeth yr Alban i ail ystyried graddau miloedd o ddisgyblion yn cynniwair. Ac ers hynny, os eisiau eich atgoffa chi, mae'r penawdau ynglyn â'r canlyniadau lefel A a tygau leni o un pen o'r Deyrnas Gyfunol i'r llall wedi tyfu. Sy'n golygu bod pobl ifanc fel Twm oedd yn aros yn nerfus yn barod am ei ganlyniadau tygau yn mynd i fod yn teimlo'n fwy ansicr fyth. A rhwng corona a'r cwbl ddath yn ei sgil, haf digon ansicr mae Twm wedi gael.
Mae wedi bod yn eitha anodd gan bod bob dim wedi bod yn... Da ni erioed wedi gofod delio fe rhywbeth fel yma blaen, felly mae wedi bod yn odd. Odd ydy'r gair gorau i ddisgrifio i.
A pan glywes di'r newyddion yn wreiddiol, ar ôl dipyn bach o fwlch na fydde ti'n wynebu aroliadau, sut ymateb oedd yna?
Dwi'n meddwl i gychwyn, o'n i'n hapus gan bod o'n i wedi bod yn poeni lot am yr aroliadau, ond ar y funud dwi ysu eisiau gwybod be dwi wedi cael, ond dwi'n ansicr fydd gymryd yn anodd rhag gweld be fysdi allu mynd.
Pam wyt ti'n teimlo'r ansicrwydd na?
Dwi'n meddwl oherwydd gennau ddim syniad sut fydd rai'n wneud gan y blwyddyn dwytha pan oeddwn i'n wneud rhan oeddwn i'n wneud chydig bach o'r arholiadau o'n i efo rhyw syniad o sut o'n i wedi'n wneud, ond rwan dwi'n teimlo bod i'n anoddach cos dwi'n meddwl ni'n siŵr lle fyswn nhw'n tynnu bob dim o.
Ie, wrth gwrs, achos os o ti wedi eistedd neu sefyll yr arholiadau dy hunan, yna mae gen ti ryw hoes syniad yn dosau sut mae pethau wedi mynd a pa tebath yn ddechrau a lle wyt ti'n meddwl o bod ti wedi mynd i ddyfroedd dyfnion. Ond fel hyn, beth wyt ti'n ddeall ynglyn â'r sefyllfa a sut fydd y penderfyniadau am dy ganlyniadau di yn cael ei gwneud?
Dwi'n hynod yn sicr efo sut maen nhw'n tynnu'r marcio gan mewn arholiad, da chi'n ateb cwestiwn cael marc. Lle dwi'n teimlo bod lot haws fel yna i wybod faint o dda da chi wedi wneud yn yr arholiad. Ond rwan dwi'n mynd siŵr os maen nhw'n cymryd bob un peth neu os fydd unrhyw... Os fydd yr athrawon angen dewis yn bersonol a gallai fynd ar ryw beistrwyth o hynna. So dwi'n bach yn nerfus. A mae'r nerfusrwydd yn dod o hynna.
Wrth gwrs, mae hwnna'n eitha naturiol, a dwi'n siŵr bod ti ddim ar dy ben dy hun o ran hynny. Wyt ti wedi bod yn rhywfeddol nôl i sut wyt ti wedi gwneud yn dy waith cartre yn ystod y flwyddyn? Oedd yna brofion, oedd yna mocs, neu wyt ti'n un o'r rhain sy'n dieddol o swotio'r y funud ola?
Dwi'n licio meddwl bod fi'n gwneud yn dda trwy'r blwyddyn i gyd, ond fyswn i'n deud bod y prif peth dwi'n cael bwyntio ar ydy'r arholiad yn diwedd, felly dwi'm yn poeni os dwi angen amser ychwanegol neu rhywbeth i orffen neu rhywbeth, dwi'm yn poeni ofyn am hynna, gan bod fi'n gwybod yn y pen draw yr arholiad oedd sy'n cyfri, ond gan bod bob dim di mynd o'i le, dwi teimlo fatha bod hynna ddim di gweithio allan.
Na, wrth gwrs. Felly gen i weid nawr te yn glir fel bod pobl yn deall, beth wyt ti yn dymuno wneud? Pa ganlyniadau wyt ti felly angen i cael cyn bo hir nawr?
Fyswn i gobeithio cael eistedd lefel A yn y blynyddoedd nesaf drwy ddewis bioleg, cemeg, ffiseg a mathemateg. Fyswn i'n cael gwared un ar ôl y flwyddyn cyntaf neu hyd yn oed yn gynharach, ond dwi eisiau wneud tri o'r pedair yna.
A beth yn y pen draw, wyt ti di dewis cofled o waith yna, gwaith gwyddonol a mathemategol, i ba bwrpas, beth wyt ti eisiau gwneud yn y pen draw?
Fyswn i'n licio fynd i'r maes meddygaeth neu rhywbeth biochemegol, ond fyswn i'n, dwi angen, dwi'n meddwl, fyna dal ddigon amser i gael dewis.
cystadleuol, felly ni'n gwybod gymaint o hynny er bod ti'n gwbl siŵr beth ti eisiau gwneud pa drywydd. Felly, beth wyt ti angen, beth fydde ti o agor amlen os mae felly fydd i cyn bo hir, beth wyt ti angen i weld a gael gwestiwn falle beth wyt ti'n obeithio i weld?
A, fysyn ni'n gobeithio weld. Yn y blwyddyn dwytha, ges i yn y hanner, gan maen ni'n gwneud hanner o gwyddoniaeth yn y flwyddyn gyntaf, ges i tair a serenog yn y tair ohonyn nhw. Felly gobeithio rhywbeth fel yma, neu fysyn ni'n mynd poeni gymaint os yfo'n gwllwn lawr i'r A, ond rhywbeth o amgylch yna.
Felly, os ceidi'r canlyniadau hynny ar ddarchog a fydd y flwyddyn diwetha mae'n teimlo fel rhywbeth rhyfedd ac od i ddefnyddiadau a'r di sy wedi digwydd, ond bydde di'n bwrw mlaen, os wyt ti'n bryn, a gar ni groesi'n bysedd na fydde di, ond os wyt ti'n bryn, beth wyt ti'n ddeall ynglyn â'r system i gael apelio?
Dwi'n dall ddim i fod yn hollol onest. Genna i ddim syniad. Be fydda i'n gwneud sut fedra i ddod allan. Dyna pam dwi'n meddwl dwi'n poeni gymaint gan bod fi'n teimlo mae bob dim gynnau ond un siawns i wneud bob dim, felly dwi'n gwneud o'n iawn.
A dyna beth sy'n drosodd fwyaf twm yn y sgwrs falle yw'r ansicrwydd yna, bod rhywun sydd yn swnio fel disgybl sydd wedi bod arbennu waith, sy'n cynllunio, sy'n gwybod lle mae arni'n gyffredinol drwy'r cyfnod yn sydyn reit wedi wynebu cyfnod mor gyfan gwbl wahanol a llawn ansicrwydd.
Ie, yeah. Mae bob dim ydy wedi mynd yn od.
Od, poeni, ansicr, y geiriau oedd yn britho'r sgwrs gyda Twm. A phan rwndewch chi ar ei fam, Rowena Hughes Jones, wel, sdim eisiau chi aros yn rhy hir nes clywed yr un fath o eiriau ganddi hi. Felly, Rowena Hughes Jones, diolch am ymuno hefo ni. A beth am egluro i ddechrau, un fam i'r llall yw hyn mewn gwirionedd, sut haf yw wedi bod i fod yn fam i ddau blentyn sy'n wynebu aroliadau, ond falle Twm yn arbennig am bod ni wedi clywed gan Twm.
Dwi'n meddwl bod ti wedi bod yn gyfnod andros o ansicr wrth gwrs da ni'n cydnabod bod ni'n mynd drwy gyfnod na da ni'n di weld o blaen. Felly dos a ddim patrwm a mae'r ansicrwydd na o wynebu aroliadau. Ac i ryw raddau dwi'n meddwl bod plant wedi arfer efo y patrwm asesu sydd yn ei le yn yr ysgol. Maen nhw'n deall system o waith cwrs, maen nhw'n deall y system o eistedd arholiad ar ddiwedd modiwla neu ar ddiwedd blynyddoedd. A mwy a sydyn, mae bob peth wedi mynd a mae'r mesurydd yna sef yr arholiad ar y diwedd wedi cael ei dynnu o ddannu nhw. A dwi'n meddwl o siarad hefo y ddau ac efo Twm yn enwedig, dwi'n meddwl bod i bryder o neu'r ansicrwydd yn dod o'r ffaith nad ydi o bellach yn gwybod sut mae o'n mynd i gael ei fesur a sut mae o'n mynd i gael ei radd os ydy hynny mynd i ddeillio o waith cwrs, ydy o'n deillio o sut mae o wedi bod yn y dosbarth y math yna beth. Felly mae o'n andros o her iddyn nhw, dwi'n meddwl, a mae'n gyfnod lle maen nhw yn boenus iawn i byd.
Felly, nghanol yr holl ansicrwydd, ydy Twm wedi bod yn trio cofio sut mae wedi gwneud yn y gwaith cartre, os na unrhyw mocs, profion, oedd na trio darllen unrhyw beth o wynebau a thrawon, os di wedi gweld nhw o gwbl?
Wel, dwi'n meddwl beth sydd wedi bod yn anodd i blant blwyddyn 11 yn benodol ydy nad ydyn nhw wedi cael y cyswllt o bosib mae'r blynyddoedd eraill wedi cael yn yr ysgolion o ran y galwadau ffôn yn gwirio ac hefyd wrth gwrs mae yna rei plant wedi cael cyfnod o fynd yn ôl i'r ysgol boed am ddiwrnod ddau. Tydyn nhw ddim wedi cael hwnna, wedyn dwi'n meddwl bod yr ansicrwydd yna yn hydnod fwy brawychus iddyn nhw gan nad ydyn nhw wedi cael y cyfleoedd na i gael y sgyrsia na hefyd efo'r athrawon. Dim o ran bod angen gwneud un byd academaidd wrth gwrs, ond o ran y cyswll lles a gwirio bod nhw ddim yn pryderu gormod, dwi'n meddwl. A mae o wedi bod yn meddwl be nath o llynad wrth gwrs, achos mae yna ran o'i gyrsia fo, y gwyddoniaeth a'r hanes a Cymraeg a Saesneg. Mae o di ista canran golew o'r pynciau yna yn barod rhwng aroliadau a gwaith cwrs. Felly mae gynno fo well syniad yn yr pynciau yna o bosib. Ond dwi'n ffeindio bod o'n poeni am bethau bach gwirion fel rhyw un darn o waith nad i o'n di orffan a mae o'n bod o'n mynd i gael ei farcio lawr oherwydd rhywbeth felly. Ond yn gyffredinol, da ni jyst yn trio deithio bod wir yng nghyd-destun bob dim yn iawn a fydd o'n iawn dwi'n siŵr, gobeithio.
Be fydde di helpu rhywena? Be fydde di wneud eich bywyd chi fel rhiant yn haws? Be fydde di wneud bywyd Tom yn haws? Ni'n siŵr bod pawb yn cydymdeimlo bod na'n bai ar neb, bod na sefyllfa mor anodd wedi codi, ond unwaith yr sefyllfa honno godi, mae gen i ddechrau dod i arferau. Be fydde wedi helpu i wneud bywyd yn haws?
Yn gyntaf oll, mae eisiau cydnabod bod yr ysgolion wedi ymateb yn dda a maen nhw wedi gwneud a di delio fo'r heriau fel mae o'n dŵad. Dwi'n meddwl, be sydd wedi bod yn anodd ydy bod y datganiadau yn dŵad a mae'r ysgol yn gorau ymateb yn syth. Wedyn dwi'n dod llawer o amser wedi bod iddyn nhw wedi cynllunio ar gyfer be fydda ora. Dwi'n meddwl bod nhw jyst yn gorau, maen nhw'n gorau bron iawn rhedeg ar ôl i cymffon yn ymateb i be mae'r Llywodraeth yn neud. Ond yn bersonol, be fysa di helpu? Dwi'n meddwl ydy cydnabod er bod blwyddyn 11 wedi gorffen i gyrfa ysgol, bod nhw dal yn garfan ac yn gohort y blant sydd really, maen nhw wedi anghofio amdanyn nhw i bob pwrpas, achos bod nhw ddim yn siŵr iawn pwy sy'n mynd yn ôl i'r ysgol, pwy sy'n mynd i'r coleg. Nhw ydy'r flwyddyn allan o bob flwyddyn ysgol sydd ddim wedi derbyn y gwirio a sydd ddim wedi derbyn y gefnogaeth ehangach yna. Maen nhw fatha bod nhw mewn rhyw void, achos maen nhw rhwng dwy stôl, maen nhw rhwng lefel A neu goleg neu mynd i waith neu neud y prentisiaeth neu rhywbeth felly. A wedyn dos a neb bron yn cymryd cyfrifoldeb na perchnogaeth ohonyn nhw yn y blwyddyn 11 na. A fyswn i wedi licio gweld bod o yn rhywun lle bod o'n rysgol neu bod nhw wedi penodi pobl pwrpasol, bod na fwy o gefn i'r cohort yna.
Mae'n mor ddiddorol rwy'n ac mae gen i blant yn blwyddyn 10 a 12 a dyna lle o'n nhw'n ei ddigeddu wrth y plant yn y blynyddoedd hun gan feddwl, gret, dyn nhw wedi gorfod wneud i haroliadau, mae bywyd yn hawdd iddyn nhw, haf, braf, nawr i ni ddim yn gwybod lle ni'n sefyll. A wrth gwrs dyna ddangos bod rhieni a phlant yn mynd i deimlo wastad bod nhw dan i'n dyfa a ddim wedi ystyried wrth gwrs o'ch safbwynt chi a Tom y teimlad hwnnw i bod nhw i bod pwrpas wedi gadael felly yn dyfa a neb yn siŵr pwy sy'n dod nôl a felly bod nhw wrtho hefyd ar un fath o heriau. Mae'n heriol yn bob man, yn dydy?
Ia, a yndi, ar elfen gymdeithasol hefyd, dwi'n meddwl, yr prom a'r pethau bach na sy'n digwydd ar ddiwedd gyrfa ysgol. Mae Tom yn ffodus, os fydd o'n mynd yn ôl, lle fydd o'n mynd yn ôl i'r un ysgol. Mae yna rei, wrth gwrs, sydd wedi gadael yr ysgol mewn ffordd di symwth fel hyn hefyd o, a gadael ffrindiau. Ond maen nhw wedi colli allan ar brofiadau cymdeithasol hefyd, a mae hwnnw'n anodd iddyn nhw, achos mae o'n oed lle mae rhywun yn ffeindio ei draed yn gymdeithasol, a maen nhw yn dysgu sgiliau gwahanol i sgiliau o wneud gwaith ysgol, dydy, a mae'r sgiliau yna'r un mor bwysig pan maen nhw'n yn mynd ymlaen yn ei bywydau, dwi'n meddwl.
Yn bendant. Felly, rhywun, a chi'n swnio'n andros o gall, ac ych chi wedi bod yn dweud o Tom, mae'n byd o poeni felly, a pidio'n mynd i boeni am fan bethau. Ond sut fyddwch chi'n wynebu'r chydig wythnosau nesaf yma nawr, a falle'r diwrnod mawr i hun pan fydd Tom yn cael gwybod beth yw'r canlyniadau?
Peidio meddwl llawer amdanyn nhw, deud y gwir, fydda ni, a cario ymlaen efo bywyd.
Call iawn.
Mae o yn draddodiad efo'r mab hun lle a efo Twm Llynadd. Fydda ni'n cael y pryd bwyd ar dathliad bob tro noson cyn y canlyniadau, achos fydda ni jyst yn falchio bod y cyfnod wedi dod a beth bynnag ydy'r canlyniad. Dwi yn falch iawn ohono fo bod o wedi ista nhw a hyd yn oed os di o ddim yn arholiad i hun troma, felly mae o dal wedi ista i flwyddyn, blwyddyn ryfedda, buon ni ar ei thraws i, mae o dal wedi cwblhau gwrs. Felly mae yr balchder yna yn dod noson cyn y canlyniadau gyno ni yn fama, a wedyn fyddai jyst yn trio gwneud yn siŵr bod o ddim yn poeni ar gyfer y canlyniadau, achos fydda ni di dathlu a fydda ni wedi cael rhyw amser bach i feddwl ac ymfalchio adag hynny felly. Ie, mae yna bethau pwysicach na graddau hefyd ar ddiwedd y dydd oes.
Mae yna'n gyngor doethiau rhywun a dwi'n mynd i fabwysiadu'r syniad yna, wy'n meddwl. Wy'n licor syniad o'r swper yn noson gynt i ddiolch iddyn nhw am y gwaith felly a,
yeah.
a dathlu bod y foment wedi cyrraedd yn hydrach na'r canlyniadau.
Mae garreg fillir dydy a dwi'n meddwl ar ddiwedd y dydd, mae o'n anodd bod yn un ar bymtheg ac yn ddwy ar bymtheg a dwi'n meddwl bod o'n iawn cydnabod y garreg fillir yna a hefyd da ni'n mynd diolch iddyn nhw weithiau nac dan a mae o'n gyfle bach i fedru diolch iddyn nhw hefyd felly. Yeah.
Felly fyddwn ni'n croesi bysedd dros twm
rhywunna
a gobeithio falle gael sgwrs fach arall i gael clywed sut aeth y swper a sut aeth y canlyniadau. Ond tan hynny, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, diolch yn fawr i Twm a Rowena am rannu dipyn bach o'i profiad nhw a'r math o bethau sy'n codi rhywfaint o gwestiynau ac ansicrwydd ar hyn o bryd yn anochel, sy'n ni'n meddwl. A ni gynnig atebion a sicrwydd neu'r nesaf peth sy'n bosib o leia yn ymuno a fi mae Aled Roberts o Gyrfa Cymru sydd wedi hen arfer cynghori pobl ifanc ar eu camau nesaf. Croeso Aled.
Diolch yn fawr.
A Claire Roberts, Pannaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cymwysterau Cymru. Y corff sy o bosib wedi cael y gwaith cartre anodda un dros yr haf, mae Claire, sef Penny, sut i roi'r canlyniadau teca fi ddisgyblion lefel A, a Tygai sy'n cyfri heddi, Twm ar y Wena, sydd ddim wrth gwrs wedi wneud i haroliadau. Felly Claire, siwt aethoch chi ati?
Yr hyn oedd yn bwysig i ni oedd i wneud y peth cywir. Amseroedd eithriadol yn galw am fesurau eithriadol ac dyma hyn yn dystiolaeth o hynny. Beth oedd yn bwysig i ni felly oedd i sicrhau bod dysgwyr yn cael eu graddau er mwyn iddyn nhw symud ymlaen i gam nesaf neu bywydau, bod hynna'n astudiaeth fellach yn hyfforddiant neu'n gyflogaeth. Rydym wedi gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr o wledydd eraill fel Lloegr a Gogledd Iwerddon, ond mae'r proses da ni wedi penderfynu ar proses safoni yn wahanol. Rydym wedi gweithio gyda GABAC hefyd wrth iddyn nhw greu system safoni a cyrff dyfarnu eraill wrth i ddysgwyr sy'n astudio cymwyster y galwedigaethol dderbyn i graddau yn haf 2020. So mae'n siŵr bod lot o bobl wedi clywed am y broses safoni. Beth yw safoni? Wel, mae safoni yn berthnasol i'r cymwysterau Tygau, safoni, gy, safon uwch a thysdysgrif her sgiliau y Bacaloriaeth Cymru. So mae bob ysgol a choleg sy'n cynnig y cymwysterau yna wedi darparu gradd asesu canolfan a threfn restrol i cybac ar gyfer pob pwnc a pob dysgwr. Er mwyn safoni'r graddau, bydd CABAC yn defnyddio'r wybodaeth hon sydd wedi cael ei ddarparu gan yr ysgolion a'r cholegau ac yn defnyddio tystiolaeth ystadegol arall a wedyn yn safoni y gradd. Mae dau gam i safoni yn fras, mae cam un yn cyfrifo, felly mae CABAC yn cyfrifo cyfres o raddau i bob pwnc ym mhob ysgol coleg gan ddefnyddio un o ddau fodel. Mae pa fodel sy'n cael ei ddefnyddio yn dibynnol ar math y cymhwyster, oes os yna asesiadau cyson dros y dwy flynedd neu os ydy'r asesiadau just ar ddiwedd y cwrs ar cymhwyster. Gyda cam 2, dyrannu, dyma lle mae CABAC yn dyrannu cyfres o raddau o gam 1 i ddysgwyr unigol gan ddefnyddio'r drefn restrol a darparwyd gan yr ysgol neu goleg.
Felly lle feddwl, Claire, y byddai'r rhai pobl ifanc a'r rhieni yn sicr yn tu ni, wedi gweld y stori o'r Alban ynglyn â'r canlyniadau yno a mae'r system addysg wrth gwrs yn gyfan gwbl yn wahanol yn yr Alban, nifer o bethau'n wahanol, ond mae'n debyg mae gweld y penawd fysa nhw wedi gwneud, a'r penawd hwnnw'n dweud bod cryn nifer wedi cael ei gwythio i lawr felly o un canlyniad i'r llall, o un radd i radd is, a nifer o bobl ifanc ddigon digalon yr olwg yn yr eitemau newyddion ac yn y blaen yn dweud bod nhw'n teimlo bod nhw wedi sgol dwedwch ec a cael di hynny, nid felly mae'n yr Alban ond dwi'n cymharu â ni yma. Felly a'r criw bach na ar y ffin sy'n mynd i fod mwyaf nerfus a mwyaf boeni amdano falle a mwyaf gwestiynau yw holi yn y pen draw?
Da ni yn teimlo bod y system yn ddigon da i weld drwy efallai y rhai o'r pethau mae pobl yn poeni am. Ond be welwn ni, bydd mwyafrif o'r dysgwyr yn cael y gaddau oedden nhw'n disgwyl, ond fyna efallai rhai yn cael yn wneud yn well, a efallai rhai yn wneud chdi bach yn waith. Fyswn i'n deud, mae dda i ddarllen ac i glywed barn am wledydd eraill, ond wedyn i edrych ar ac i ddeall y broses, ac wedyn i gwestiynau pa mae'r gradd di dod, a wedyn mae yna le wedyn os di pobl dal y dysgwyr yn anhapus gyda'r gradd maen nhw wedi cael, bod yna gyfle wedyn i drafod gyda'r ysgol neu choleg, ac i wedyn i drafod os modd apelio, os di'r ysgol a'r ganolfan yn teimlo bod yna ddigon o dystiolaeth gynnyn nhw, a wedyn mae yna broses i gymryd hwnna ymlaen felly.
A sy'n ni'n gweud bob amser, nid yn unig nawr ar amser eithriadol yma, ond darllenwch mwy na'r pennawd, achos o ddarllen y stori'n gyfan, o'ch chi'n rhyw weld bod y sefyllfa yn yr Alban, bod yna godiad bach wedi bod ar y canlyniadau llynedd. Ond Aled, mae pobl yn naturiol yn mynd i boeni, mae rhieni nhw yn mynd i boeni, yn dydyn am yr wythnosau nesaf. Oes na ffyrdd, os na bethau call i wneud a pethau wysgoi, Aled, sy'ch chi'n gweud?
Wel, yn bendant. Hynny yw, dwi'n meddwl, fel ddedodd yn fam yn gynharach Rowena, hynny yw, mae wedi bod yn gyfnod heriol i bob un. Hynny yw, rhieni y disgyblion, a byddwn ni hefyd yn dweud yr athrawon hefyd. A falle, does neb mewn lle gwell i fedru dweud a rhoi gwybodaeth na'r athro sydd gyda'r plentyn ddydd, ac maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n mynd i gyrraedd. O ran sut i baratoi, beth i edrych amdano o ran y cam nesaf, mae gyrfa Cymru, mae gyda ni ymgynghorydd gyrfaoedd yn rhwng mae pob ysgol a choleg yng Nghymru. A beth da ni wedi bod yn gwneud dros ychydig blynyddoedd diwethaf, ydy targedu disgyblion o blwyddyn 9 yn enwedig blwyddyn 10 a gwneud holiadur arbennig sef gwirio gyrfa, lle dyn ni'n cael y disgyblion i ddechrau feddwl. So erbyn bod nhw'n bwrw blwyddyn 11, mae gyda ni fel ymgynghorwyr gyrfaodd syniad go dda o'r rheini beth maen nhw, beth yw'r dyheadau, pa rhai sydd yn realistig o ran syniadau, a wedyn yn cyd-drafod efo'r ysgol i weld, right, mae yna rhai, falle fyddwn ni'n ymwybodol fod angen iddyn nhw ymroi chydig bach, mae'n rhoi pynciau, dyn ni'n rhoi cyngor di-duedd wedyn i'r disgyblion yma yn ystod blwyddyn 11. Felly mae'r rhan fwyaf o disgyblion blwyddyn 11 yng Nghymru wedi cael rhyw fath o fewnbwn yn barod gynddo ni o ran meddwl am beth i wneud o ran y camau nesaf. Yn amlwg, fe ddath y Covid, mae reit yn gynnar yn y flwyddyn. So, yn rôl ni nawr ydy sicrhau fod y wybodaeth yn mynd allan a bod pawb sy'n mynd i fod yn cael canlyniad yn ymwybodol o beth fydd yr opsiynau. Hynny yw, y rheini fydd yn edrych i ddod nôl i'r chweched dosbarth, mi fydd y rhan fwyaf o'r rheini gobeithio wedi bod yn siarad gyda'r ysgol, wedi bod yn siarad gyda'r penaethiad chweched dosbarth ac yn gwybod yn union y pynciau i ddewis ac yn gwybod yn union lle maen nhw am fynd efo'r pynciau yna. Mae yna rai falle fydd yn edrych ar y coleg, bydden nhw'n gwybod, right, os ydyn nhw am wneud cwrs lefel 3, beth fydd angen iddyn nhw gael o ran tygau, sawca, pimca fel arfer. Falle rhai sydd am ymlaen i reid pethau mwy galwedigaethol yn y coleg, cyrsiau lefel 2 i gychwyn. Mae nhw'n ymwybodol bod rhaid iddyn nhw gael falle 4 gradd da, ond mae'r pynciau craidd yn mynd yn mwy a mwy pwysig. So, y neges ni dros y flwyddyn diwethaf yma ydy, fel pob blwyddyn, ydy paratoi ar gyfer yr opsiwn nesaf, ond hefyd fod yna gynllun wrth gefn rhag ofn.
Ie, dim ond goffo bod yr opsiwn sydd wedi bod yn eich meddwl chi yn y gywem hynny, yn enwedig ar hyn o bryd, mae'n werth styried unrhyw opsiynau sydd o gwmpas yn dydi. A mae'n anodd wneud ni weithiau, yn dweud pam chi ddim yn siŵr, fel o Twm yn gweud, wel, dwi'n ansicr, mae rhywun pam nhw wedi sefyll yr oliad, mae dyn nhw rhyw deimlad yn ei bol siwp maen nhw wedi wneud, mae hwnnw wedi mynd nifer o bobl ifanc fyddai i harfer nhw wedi rhoi pen lawr am y mis ola a gweithio'n galed, mae'r cyfle yna wedi mynd, wedi mae'n anochel ydy bod nhw'n mynd i deimlo yn ansicr beth fydd y canlyniadau gan nhw yn eu llaw neu mewn ebos neu sut bynnag fydden nhw'n ei gael e felly, bod nhw'n teimlo yn ansicr. Ond meddwl felly'n lletrawl ydy'r cyngor i e, a meddwl beth yw'r holl opsiynau posibl i ystyried.
Yn bendant, mi fydd y flwyddyn yma yn, wel, dyma beth wedi digwydd o'r blaen, a gobeithio ni ddim digwydd eto, Ond mae angen nawr yn y cyfnod yma i cymryd pwyll, a sôn efo rhieni a'r disgyblion, a edrych falle ar y camau nesaf, a falle i'r unigolyn i wybod yn bendant. Hynny, oedd Tom yn sôn bod o am fy mlaen i'r chweched dosbarth, oedd y moyn wneud bioleg, cemeg, ffiseg a maths, a bod e'n moyn edrych ar llwybrau yn wneud am meddygaeth neu biochem. Wel, hynny yw, mae'r dewisiadau yna yn gret. So, byddwn ni'n awgrymu nawr bod e'n gwybod pa lefel mae angen iddo fe fwrw blwyddyn nesaf, blwyddyn ar ôl i, er mwyn mynd mewn ac ymlaen i brifysgol i astudio meddygyniaeth, fod yn edrych ar wefannau prifysgolion fel yr Russell Group a hynny. A hefyd, mae yna gefnogaeth mynd i fod yn yr ysgolion gan Gyrfa Cymru.
Ac os nad yw'r canlyniadau fel y disgwyliad, mae'r dysgwyr i siarad gyda'i ysgol neu coleg am bob opsiwn, ond hefyd yn ei dal i gynnal cyfres o arholiadau yn tachwedd ar gyfer tygau mewn Saesneg iaith, mathemateg, mathemateg rhifedd a Chymraeg iaith. Mae hynna'n parhau fel arfer, a felly mae hynna'n bwysig i gofio hynna, a fydd pob cymhwyster arall ar gael haf nesa, felly mae hynna yna fel opsiwn.
Ie, yeah, ffiniau pwysig na felly. Felly, Clech, chi wedi mynd yn i'r diwrnod i hun, a fel o'n i'n trafod, ni ddim yn siŵr siwt cweit bydd y diwrnod hwnnw'n edrych, falle fymryn yn wahanol o ysgol i ysgol o un pen o Gymru i'r llall. Mae nifer, mae'n debyg, yn mynd i gael eu canlyniadau yn gynnar, Clare, a nifer yn mynd i cael nhw'n gyfrifiadurol, ie?
Yn union, fe pob ysgol a choleg yn rhannu'r canlyniadau gyda'i dysgwyr ar ôl 8 o gloch y bora yn electronic eleni, ond wedyn mae nifer o ysgolion a cholegau ar agor yn gynnig cyngor fel oedd Aled yn sôn, a just os ydy pobl wedi wneud yn well neu fel oedden nhw'n disgwyl, neu os nhw angen bach mwy o gyngor yn lina, okay, dwi ddim yn hapus, beth ydy camau nesaf, beth yw'r opsiynau gyda graddau dwi wedi cael. A felly fydd y drafodaethau a'r bobl cywir yna i gael y sgyrsiau yna gyda'r dysgwyr a'i rhieni hefyd, felly gwnewch y gorau a manteisiwch ar y cyngor yna sydd ar gael.
Ond beth os i chi'n anhapus a'ch gradd ac yn teimlo y dylech chi fod wedi cael gwell gradd, y medrech chi fod wedi cael gwell gradd, ond bod yr athrawon a, chymod, un i wedi dweud dipyn, mae gwaith caled mae athrawon wedi gorfod wneud, maen nhw wedi bod mewn sefyllfa andros o anodd, bod nhw'n gorfod gweud, drwych ar y dystiolaeth sy'n gen i, ac hynny'n holl bwysig lenni, y radd deg i fi roi oedd hyn, felly allai i ddim cefnogi apel, ond os yw'r disgybl a'r rhieni'n dal i deimlo, o, oh, mae yna rhywbeth yn cnoi yn fanna, ydy nhw'n medru gwneud rhywbeth i hunain?
Yndi, os oes gennyn nhw ddigon o dystiolaeth, maen nhw yn, a mae, so da ni'n teimlo hefyd ac yn abod fod pryderon gan rai dysgwyr am ei gradd, a felly da ni wedi triol gweithio, da ni'n gweithio gyda gyrff dyfarnu ac yn benodol am tygau gyda cybac i gwneud proses apelio, wel, mor ddifwdan a sy'n bosib i ddweud gwir. A felly mae cybac gyda llinell gyngor a'r canlyniadau, a mae gennyn nhw cyfeiriad e-bos, a maen nhw hwnna ar agor o ddllun dan Gwener rhwng 9 a 5 i gefnogi ac i roi mwy o wybodaeth ar beth yw'r drefn apelio. A felly mae hwnna'n bosib i'w wneud. Ond y cam cyntaf fysa trafod efo'r coleg ar ysgol i weld beth yw i cyngor nhw hefyd.
A newn ni roi'r manylion mae gyd ar y diwedd, os ydy pobl yn gwrando, os ydy pobl eisiau cyfnodi, mi newn ni hynny ar ddiwedd y bennod hon o'r podlediad. Aled, ewch chi a ni at y diwrnod i hun. Chi wedi bod drwy ddigonedd o'n i nhw ar hyd y blynyddoedd yno i gynghori ac i fod yn gefn. Fel ych chi'n gweud, mae'r gwaith hefyd wedi wneud o flaen llaw. Ond ar y diwrnod i hun, dewch a dipyn bach o tips i bobl ifanc a'i rhieni i na sut i ymateb ar ddiwrnod y canlyniadau.
Y peth pwysig yw pan fod y canlyniad yn dod, a mae Lenny, fel o'ch chi'n dweud yn gynharach, maen nhw'n mynd i gael rhan fwyaf nhw drwy e-bost yn gynnar yn y bore. Mae yna ambell i ysgol yn mynd i roi nhw allan. Y peth pwysig i wneud ydy i beidio mynd i banic am ddim byd ac i wneud yn siŵr fod pawb yn ymwybodol o lle fedran nhw droi os dyn nhw angen cymorth. Mi fydd Gyrfa Cymru ar gael ar y diwrnod. Mi fyddwn ni mewn rhai ysgolion, mi fyddwn ni ar gael unau ar y ffôn, ar y we, mae'n gwefan ni, gwefan Gyrfa Cymru. Mi fydd hwnnw yn barod i ymateb i unrhyw gwestiwn, bydd gan unrhyw un ynglyn â canlyniadau, ynglyn â ddim yn sicr beth i wneud efo'r cam nesaf. Y peth pwysig yw ar y diwrnod, a falle i nifer o bobl, drwy siarad efo'r ysgol, mi fydd na rai falle yn gobeithio dyn nhw'n chweched, falle ddim cweit wedi taro'r nod, wedyn gobeithio fod yr opsiwn wrth gefn gyda nhw, a falle bod hwnnw'n goleg, neu fod hynny'n edrych ar mynd i gael hyfforddiaeth, neu falle chwilio am brentisiaethau, yn amlwg ar y cyfnod yma, mae'n mynd i fod yn gysadleol iawn allan yn y maes. Dyn ni'n gwybod hynny gyda'r prentisiaethau, mae'n ansicrwydd am faint fydd ar gael, ond mi fydd yna brentisiaethau ar gael. A falle hefyd i bobl i ddechrau meddwl edrych ar cynllun byr dymor, fydd yn gallu helpu'r cynllun hir dymor. So i rai pobl, falle byddai mynd i goleg edrych ar wneud cwrs lefel 2, gweithio fyny lefel 3, a wedyn falle mynd ymlaen i fyd gwaith neu mynd ymlaen i brifysgol, fod hynny yn rhywbeth fedrith i wneud. Ond beth da ni'n gallu wneud fel cwmni, mae Gyrfa Cymru, i ni yn rhoi cyngor gwybodaeth sy'n hollol ddi-duedd ynglyn â'r opsiynau. Felly, da ni ddim ar gymwysiwn i gael disgyblion i ddeud, reit, dewch nôl i'r ysgol. Byddwn ni'n edrych ar bob un yn unigol a pwyso a mesur a helpu gyda'r penderfyniad a edrych ar, fel dyn ni'n dweud, y pros, y cons, i wneud penderfyniad da, fydd wedi wneud gyda digon o wybodaeth. Ond ar y diwrnod ei hun, mi fydd na gymorth ar gael, mae hynny'n mynd i fod yn sicr, fel sydd wedi bod dros y blynyddoedd. A wedyn, mae angen i'r disgyblion, falle ar y dyddiau, ddim rhithro i benderfyniad, falle cael chydig bach o gyngor ar y dyddiau, eto falle ar y dydd Gwener ar ôl y canlyniad. Mae nifer ysgolion, dyna pryd falle fydden nhw'n edrych i siarad mwy gyda disgyblion ynglyn â falle rhai sydd eisiau dod nôl i chweched, beth yw'r broses, falle yn enwedig bydd y colegau, maen nhw'n mynd i fod ar agor ar ddwrnod canlyniadau a'r diwrnod ar ôl ni. So eto, mi fydden nhw'n barod i glywed oddi wrth bobl, bydd am gysylltu. So, byddwn ni'n dweud wrth bobl i beidio pryderu ynglyn â'r diwrnod, achos mae yna gefnogaeth, mae yna ddigon o gefnogaeth mynd i fod allan yna gan nifer o asiantaethau, gan y colegau, gan bobl fydd yn gallu rhoi y cymorth yna, a fel ni'n dweud ar y diwedd, newn ni roi'r manylion ynglyn â'r gwefannau a'r pethau cymdeithasol ar gyfer pawb i helpu wneud penderfyniad gwybodaeth. A dyna rili byrdwn neges Gyrfa Cymru yw fod disgyblion yn gallu gwneud penderfyniad gwybodaeth wedi seilio ar wybodaeth gadarn.
A hefyd, jyst i sicrhau bod y dysgwyr a'r rhieni yn deall bod prifysgolion, colegau addysg bellach a cyflogwyr yn mynd i drin y cymwysterau mewn lenni, yr un peth ar eu llynedd a'r blynyddoedd cynt hefyd. Felly dyn nhw'n mynd o y flwyddyn anodd yna. Na, mae'r un statws i'r cymwysterau yma a'r canlyniadau a'r lenni hefyd.
Oeddi ni'n siŵr o hynny, Claire? Fi'n gwybod bod chi'n dweud hynny achos bod y gwaith caled wedi wneud gan bobl fel chyffe i sicrhau bod safoni'n digwydd, felly bod dim lle i bwyntio bus, ond i ni wedi siarad efo dipyn o rieni sydd falle'n anochel yn mynd i ddweud, o, ydy pobl rhyw ddydd yn mynd i ddweud, o ie, y flwyddyn fachna, blwyddyn corona, o ie, fe ddim rhaid i chi wneud aroliadau yna ddo, ydy hynny mynd i banhau?
Dwi'n cofio yn dweud rhywbeth tebyg, pam o'n i yn yr ail flwyddyn yn gwneud tygau, tygau y flwyddyn gyntaf, pawb yn rhoi graddau rili hawdd i bobl, felly mae pobl yn mynd i ddeud pethau fel y dydeinau oedd yn hawdd pasio ar y flwyddyn gyntaf. Ond ar diwedd y dydd, mae pawb eisiau i dysgwyr allu symud ymlaen i'r cam nesaf, a'r hyn da ni wedi glywed gan UCAS a Prifysgolion Cymru, yw bod y prifysgolion yn trin eleni yr union rhywun peth unrhyw flwyddyn arall.
Ond ni wedi dweud drosodd a thro, a dyna bwrpas podlediad fel hwn lenni'n arbennig yw bod i yn flwyddyn eithriadol, a dyna lle ddechreuon ni. Felly Aled, yn y cyfnod mo ansicrwydd, un peth dwi fel rhiant yn synhwyro yw'r angen i ddweud wrth ymlhant i felly sydd yn wynebu blwyddyn gyntaf tygau, blwyddyn gyntaf lefel A, drychwch. Falle bod gyda chi syniadau pendant iawn wedi bod yn eich pen ynglyn â ble oeddech chi eisiau mynd. Sy'n ni'n gweud fwy hynny mi'n ar llall yn tu ni, llall ddim eto yn siŵr ac yn y blaen. Ond bod y syniad mae bod y byd yn newid, bod na ansicrwydd, pwy a wyr beth fydden nhw'n ei wynebu yn y pen draw. Felly, ydy'r ystyried pa sgiliau sy gen ni a siwt allan i ddefnyddio rheini yn y byd fydd ohoni, a'i fylni mae eisiau meddwl am y peth yn hytrach na dyma beth dwi'n mynd i wneud.
Yn bendant, pwysigrwydd y sgiliau trosglwyddiadol yma, mae'n falle mwy pwysig na gerioed fod pobl ifanc yn sylweddoli beth yw y sgiliau yma o ran symud ymlaen, nid yn unig yn academaidd, ond hefyd yn y dyfodol i fyd gwaith. Sgiliau, gweithio mewn tîm cyfathrebu, sgiliau'r iaith Gymraeg er enghraifft, mae'r rheina yn sgiliau sy'n gallu cael eu trosglwyddio o un maes i'r llall. So bod mwy ymwybodol o bethau fel yna. Ac eto, fe allwn ni'n helpu gyda hynny o ran Gyrfa Cymru. Mae gyda ni wybodaeth, mae gyda ni sesiynau dyn ni'n gwneud, a dyn ni'n ddigon hapus i drafod un wrth un efo disgyblion i gallu adnabod rhain. Falle, y peth pwysig nawr yw fod disgyblion falle ymlwyddyn 19, o bosib yn edrych mwy at sectorau sydd yn mynd i ffynnu yn y dyfodol. Cos yn amlwg ar hyn o bryd, mae yna lot o sectorau sy'n mewn trafferthion, a falle mi fyddan nhw mewn trafferthion am blynyddoedd. So eto, mae gyda ni ar yng gwefan a y medru trafod gwybodaeth y farchnad lafur. Lle fydd y swydd yma? Pa sectorau? Mae pethau fel technoleg, maes cyfrifiadurol, maes iechyd. Fel bod y bobl yn gwybod beth fydd gofynion y sectorau yma, a hefyd beth yw gofynion o ran cymwysterau. A falle, ar ddiwedd blwyddyn 19, neu wrth mynd trwy blwyddyn 19, ddylai fod y disgyblion yn dechrau meddwl am, okay, y cam nesaf, ydy e'n mynd i fod yn gam academaidd, neu ydw eisiau mynd i wneud rhywbeth mwy ymarferol? Ydy nhw'n edrych ar falle amser, addysg amser llawn, neu falle bod nhw'n moyn mynd allan i'r gweithle, a falle dysgu yn y gweithle? Pa mor bwysig yw bod nhw'n gallu gwneud gwaith theori, neu eto, rhywbeth yn ymarferol? Wrth edrych ar y chweched, maen nhw'n edrych ar lefel A, mae rai ysgolion nicologiau hefyd yn cynnig cyrsiau BTEC. Felly, efe gwaith cwrs, neu ydyn nhw yn edrych mwy ar sefyll aroliadau. Dyna'r taip o bethau sydd angen iddyn nhw meddwl. Ac am y cam nesaf edrych ar y chweched neu'r coleg, oes gwir ddiddordeb gyda nhw yn y cwrs yna? Beth yw e am y cwrs yna sydd yn ei denu nhw? A bod y lefelau yn iawn, o'n i'n sôn yn gynharach ynglyn â'r cam nesaf, falle bod rhai ddim yn mynd i fwrw y 5 neu 6 i ddod nôl i'r chweched. Bod nhw yn edrych ar wedyn, falle bod cwrs lefel 3 mewn coleg, falle yn gam rhywbeth. Felly cymryd y lefel 2 am flwyddyn cyn symud ymlaen i wneud y lefel 3. Dyna'r taip o bethau, a dyma beth fyddwn ni'n gallu cynghori, a hefyd edrych ymlaen ar gyfer eich dyfodol, bod y gyfynion mynediad gyda chi wrth symud lawr y llwybr o gyfer y dyfodol.
Ie, yeah, yn sicr. I ddeud gwir, mae'r sefyllfa eleni wedi gwneud i ni feddwl am y drefn o eistedd aroliadau a cynnwys y cwrs. A mae gennym ni gwaith ar hyn o bryd sy'n edrych i fewn i sut mae'r cymwysterau yn gweddu i'r cwricwlwm newydd i Gymru. A wedyn mae hwn wedi wneud i ni feddwl yn fwy ynglyn â asesu, a efallai bod ni'n cyflwyno fwy o asesu parhaus dros y 2 flynedd tygau ac lefel A, lle efallai ffocysu gormod ar aroliadau ar ddiwedd. A dwi'n meddwl wrth i ni symud ymlaen ŵan, da ni wedi profi bod dysgu cyfunol yn bosib, a dwi'n meddwl fydd ysgolion a cholega yn wneud bach mwy o hynna wrth i ni symud ymlaen hefyd. Felly mae pethau yn newid, a felly bod ni wedi cael yn gorfodi i newid, ond dwi'n meddwl na newid fydd pethau yn y dyfodol ac wrth i ni symud ymlaen hefyd.
Mae diddorol hynny bod profiad eitha brawychus, Lenny, a brawychus o'r gair Rowena, felly fel mam, bod hwnnw yn arwen at bethau newydd a phethau positif pwy o'r yn y dyfodol, ynddo fe. Felly, diolch yn fawr i chi'ch dau, beth am orffen gyda yr holl fanylion yna y byddech chi'n awyddus bod rhieni a'i plant felly yn gwybod amdanyn nhw ac yn gallu troi atyn nhw os bydden nhw'n hangen nhw felly wedi'r canlyniadau. Aled, beth amdano chi?
Wel, os abwyd Gyrfa Cymru, mae gennym ni wefan gyrfacymru.llew.cymru. Ar hwnna, mae yna lot o wybodaeth ynglyn â sut i gynllunio gyrfa, beth yw'r opsiynau. Mae gennym ni quiz, fedrwch bobl ifanc i wneud, mae gennym ni wybodaeth am bob swydd fedrwch chi feddwl am. A hefyd, mae gennym ni gwiz enw wedi quiz pari swyddi. A mae hynna'n un reit ddorol, a mae nifer o ddisgyblion wedi bod yn gwneud hynny'n barod yn yr ysgol, sef gweld ydy sgiliau nhw yn gallu matcho i fewn efo beth fydd y diddordeb yn y dyfodol. So, o ran rhwng nawr a'r diwrnod, a hefyd ar y diwrnod ac ar ôl y diwrnod canlyniadau, fellwch chi gysylltu gyda ni, mae gyda ni rhi ffôn, dim 800, dim 28, 48, 44. Ar y wefan hefyd, allwch chi siarad yn fyw, live chat, a hefyd yn ni ar y cyfryngau cymdeithasol, y Twitter, Facebook, sianel YouTube, a gallwch chi ddanfon e-bost hefyd os ydych chi eisiau i post at garfacymru.llyw.cymru. Mae'r gymorth yna, a hefyd byddwn ni jyst yn arwyddo at gwefan Cymru'n gweithio, Working Wales. Mae hwnna hefyd yn mynd i fod yn gymorth i nifer wrth o bosib edrych ar fynd allan i fyd gwaith hyfforddiant neu beth bynnag. Ond garfacymru.llyw.cymru yw'r wefan a mae'r wybodaeth i gyd ar hwnna.
Bydd bob ysgol a choleg yn rhannu canlyniadau gyda dysgwyr ar ôl 8 o'r gloch ar y diwrnod canlyniadau, a fydden nhw'n derbyn yr slipiau canlyniadau yr un ffordd a bob blwyddyn arall hefyd. Ond mae rhaid cofio os nad yw'r canlyniadau fel y disgyliad, dylai'r dysgwyr siarad ei ysgol neu goleg am bob opsiwn posib. A wedyn, of course, cysylltwch gyda cybac os diw'n wneud efo tygau ar ddiwrnod canlyniadau. Mae gennyn nhw'r rhif ffôn penodol, sef dim 2921, dim 55441, a cyfeiriad e-bost yw diwrnodcanlyniadau@cybac.co.uk. A hefyd mae Cymwysterau Cymru gyda digon o wybodaeth ar yn gwefan ni, sef cymwystereacymru.org, a mae'r llinell gymorth canlyniadau Cybac ar agor rhwng 8 o gloch a 5 o gloch yr hwyr. Felly gwnewch y gorau o yr gwasanaethau yna, ac hefyd mae Cyrfa Cymru gyda digon o gymorth a chefnogaeth yna ynglyn â cama nesaf i dysgwyr, ond hefyd maen nhw'na i rando ar pryderon rhieni. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb, a da ni'n gwerthfrogi yr gwaith caled gan yr ganolfanna'r ysgolion yr cholega, a hefyd yr dyfal barhau gan yr dysgwyr hefyd wrth iddyn nhw dderbyn i canlyniadau. A phob lwc i bawb wrth iddyn nhw fynd symud ymlaen i gyda'i cam nesaf.
Diolch Claire ac Aled a rhi ffôn cybac ar ddiwrnod y canlyniadau, unwaith eto, yw dim 2921, dim 55441, rhif gyrfa Cymru, rhag ofn ma nawr i chi ffindio'ch beiro, yw dim 800, dim 28, 48, 44, neu cysylltwch â nhw ar-lein drwy gyrfacymru.llyw.cymru. A pha beth bynnag fydd oblygiadau'r penawdau yn un o'r canlyniadau lefel A, pob lwc i Twm ac i bawb sy'n aros am eu canlyniadau tygau. A phan lania nhw, y fydd penod arall o pa opsiwn i ti yn glanio hefyd, i gynnig cyngor, i gyd drafod, a dwi'n mawr obeithio, i gyd ddathlu.